ефіры радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прокурор попросил суд Советского района Минску признать активиста компании «Говори правду» Михася Башуру виноватым по всех пунктах обвинувачения и осудить до 6 месяцев арешту. Активиста компании «Говори правду» виноватить по 2 частках артикулу Криминального кодекса, який предугледжвае отказность за подрабление, выраб, выкарыстанне або збыт подрубленных документов. Сёння раніцаю державны обвинаваўца перапрад'явіў Башуру обвинувачення. Цяпер активиста виноватить у тым, что ён подрабіў даведкі для перадачы іх іншай асобе з мэтаю атрымання льготнага крэдыту для будаўніцтва жытла. Раней абвінавачэнне сцвярджала, што Башура сам падаваў гэтыя даведкі ў адпаведныя органы. Міхась Башура сваёй віны не прызнае. Прысуд Міхасю Башуру будзе аб'яўлены ў аўторак. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька накіраваў генеральнаму прокурору Беларусі ліст з патрабаваннем завесці справу з факту публікацыі ў «Народнай волі» інтэрв'ю падпалкоўніка міліцыі Мікалая Казлова аб фальсіфікацыі вынікаў галасавання на адным з выбарчых участкаў у 105-й акрузе ў Менску. У 2008 годзе у гэтай акрузе ў дэпутаты балятаваўся Анатоль Лябецька, а пераможцам быў аб'яўлены суддзя Мікалай Самасейка. Валер Каліноўскі.
На прэсавую канферэнцыю разам з Анатолем Лябецькам прыйшоў падпалкоўнік міліцыі ў адстаўцы, былы оперуполнаважаны па асабліва важных справах крымінальнага вышуку Мікалай Казлоў. Менавіта ён зафіксаваў, як у 2008 годзе пасля апошняга дня датэрміновага галасавання старшыня участковай камісіі нумар 463 укінула ў скрыні стос з бюлетэнямі. Тады ён заявіў пра гэта свайму кіраўніцтву, аднак праверка па гэтым факце праведзеная не была, справу не завялі. У самога прынцыповага падпалкоўніка пачаліся праблемы з начальствам. Цяпер ён сышоў у адстаўку і выступіў з выкрывальніцкім артыкулам у спадзеве, што зараз, перад выбарамі, гэты факт атрымае належную ацэнку. Сёння ў прысутнасці журналістаў лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, які балятаваўся па той акрузе, паціснуў руку Мікалаю Казлову і падпісаў ліст генеральнаму пракурору Рыгору Васілевічу.
Я ўжо абращаюсь к факту публікацыі в газеце «Народная воля» і настаятельна требую, чтобы было осуществлено прокурорское реагирование і было проведено расследование. В конце-то концов, после 16 лет фальсификации кто-то должен нести ответственность. Я буду удовлетворен, хотя бы если это мы начнем с одного участка избирательного. Может, это заставить других просто опомниться.
Мікалай Казлоў цалкам падтрымаў патрабаванне Анатоля Лябецькі.
Я просто вижу, сейчас опять начинаются выборы, и все, собственно говоря, мало что меняется. Я даже думаю, что где-то отчасти, наверное, те же люди заняли бы какие-то свои там должности, или как там назвать, в избирательных комиссиях. Ну, так не должно быть. Ведь связано это не только со мной лично. Это касается очень многих людей, мне хотелось, чтобы это было, хотя бы здесь было справедливо. Но это все, что я могу сделать.
Падпалкоўнік Казлоў, як прафесіянал у следчых справах, мяркуе, што правесці пракурорскую праверку па агучаных ім фактах не складана.
Я вам скажу, чтобы выяснить в этой ситуации все до последнего, там, я не знаю, телодвижения, нужно совсем мало времени. Потому что в этой ситуации, как бы втянуто так или иначе, достаточно много людей. Это не профессиональные, я бы сказал, преступники, да, то есть это обычные нормальные люди.
Мікалай Казлоў зазначив, что отчувает теперь громадскую подтримку дотично своего учинку, у тем лику от былых коллег из милиции. Про некий тиск уладов после публикации размовы покуль нема. Тем часом Анатоль Лябецька заявил про наступный крок у этой справе, зворот до депутата Мікалая Самасейкі, які быў абвешчаны пераможцам у 105-й выбарчай акрузе.
Уважаемый господин Самасейк, положите на стол мандат депутата, который вами не получен от избирателей, которые проживают на Старавілінском округе, который просто украден.
Анатоль Лябецька перакананы, што ў дэмакратычнай краіне пасля падобнай публікацыі депутат склаў бы свае паўнамоцтвы да канца расследавання. Сам депутат палаты прадстаўнікоў Мікалай Самасейка сказаў Свабодзе, што артыкул падпалкоўніка Мікалая Казлова не читал и складать свои полномочия не собирается.
Да это бред какой-то. Так можете сказать.
У Генеральной прокуратуры Беларуси поведомили, что никакого официального реагирования на артикул подполковника Мікалая Казлова у них нема.
Из Минску Валер Калиновский.
Люди и выборы.
Новины, анализ, полемика.
у эфиры, интернете, на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на питание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі працягваюць шукаць прыхільнікаў. Каб афіцыйна зарэгістравацца прэтэндэнтам, неабходна набраць сама меней 100 тысяч подпісаў сваю падтрымку. Якая на сённяшні дзень сітуацыя ў ініцыятыўных групаў, высвятляў Уладзімір Глот.
Своеасаблівы рэкорд выбарчай кампаніі паставіў кандыдату прэзідэнта прадпрымальнік з Віцебску Уладзімір Правальскі. Усе свае подпісы, а гэта больш за 60 тысяч, ён сабраў на тэрыторыі адной віцебскай вобласці. Цікаўлюся, як справы з за межамі вобласці. У адказ чую.
Нету. Мы адказались ад этих планов.
Сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік кажа, парушэння закону ў гэтым няма.
Выборчае законодавство предугледжвае, что кандидат вылучается у президента у тым выпадку, калі ён сабраў 100 тысяч подпісаў выборщиков. Причым неважно, дзе ён сабраў, па ўсіх регіёнах пропорционально, ці у якімсьці адным городе сабраў гэтыя подпісы. Галоўнае, что у нас при выборах президента ствараецца одна агульнарэспубліканская округа, і неважно, у якім месцы этой округи сабраны гэтыя 100 тысяч подпісаў.
Два кандидаты на вышэйшую пасаду уже заявілі пра перавыканання пляну. Першым гэта зрабіў Александр Лукашенко, за ім Уладзімір Некляеў. Сёння ў размове са свабодай спадар Некляеў сказаў, што кантроль за зборам подпісаў пасля выканання нормы зрабіўся слабейшы.
Таму і ніхто ўжо ў нас так ўжо шчыльна гэтым не займаецца, таму што мы здалі, па сутнасці, ўжо амаль што 2000, мы ж у чацвёртую прэзентацыю рабілі, казалі там. Але за гэты час, канешне, там ўжо 1010-20 насабіралася.
А вось кандыдат у прэзідэнты Віктар Цярэшчынка называе абсалютна дакладную лічбу.
74 857, без учёта Магілёўскай і Брэсцкай.
Спадар Цярэшчынка ўпэўнены, да заканчэння тэрміну 100 тысяч подпісаў будуць сабраныя. Да заветнага рубяжу набліжаецца і кандыдат ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук. Старшыня выбарчага штабу Леў Марголін адзначае.
91,5 гэта то, што ўжо на руках у нашых каардынатараў, а яшчэ ж, скажам так, некаторая колькасць у саміх зборшчыкаў, які ўжо ёсць, але яшчэ не здадзеныя.
Яраслаў Раманчук, як вядома, родам з Гарадзеншчыны. Тут ён 2 гады таму балатаваўся ў палату прадстаўнікоў. Але вось што дзіўна. У рэгіёнах найбольшую колькасць подпісаў за яго сабралі ў Магілёўскай вобласці, кажа спадар Марголін.
Мы таксама спадзяваліся, але ж факты кажуць у партыі рэч.
Падобная сітуацыя і ў вылучэнца ад партыі БНФ Рыгора Кастусёва. Ён сам з Магілёўшчыны, але найбольшую колькасць подпісаў за яго сабралі ў іншых рэгіёнах, кажа кіраўнік ініцыятыўнай групы прэтэндэнта Алексей Янукевіч.
Лідары гэта Менск і Гарадзенская вобласць. У нас сабрана 67 400 подпісаў.
Кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч кажа.
72 000 было на сённяшні дзень. Самы лідар на сённяшні дзень у мяне Магілёўшчына.
Мікола Статкевіч і кандыдат у прэзідэнты і кіраўнік сваёй ініцыятыўнай групы.
Я думаю, што недзе зараз каля 70 000 прыблізна, але гэта прыблізныя дадзеныя, таму што, ну, тут занадто якось патрабаванням сабраць звесткі. Кожны дзень якось не можам, мы робім гэта раз некалькі дзён.
Павел Северынец, кіраўнік ініцыятыўнай групы, вылучэнца ад партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя, Віталя Рымашэўска кажа, што на ўчорашні дзень сабралі больш за 60 тысяч подпісаў. Аднак такі вынік выбарчы штаб не задавальняе.
Тут кожны дзень планёрка, і мы, кажуць, абмяркоўваем, як можна ўзмацніць збор подпісу, таму што нам трэба накат, нам трэба на другую палову дыстанцыі, там, як кажуць, рывок.
А вось у камандзе лідара грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэя Саннікава дакладных дадзеных па-ранейшаму не называюць. Пра ўсё даведаецеся тады, калі мы здадзім падпісныя лісты ў ЦВК, кажа актывіст штабу Віктар Івашкевіч.
Такіх лічб там в сэнсе, што нам па тэлефоне кажуць з рэгіёну, яны ёсць, но мы іх правяраем, выбраковываем, пасылаем назад дапрацоўку там. Это ідзе працэс, лепш не займацца, то вырашылі мы гэтымі паборнікам называння лічбаў.
Збор подпісаў пачаўся 30 верасня і будзе доўжыцца да 29 кастрычніка ўключна. Ініцыятыўным групам для рэгістрацыі свайго кандыдата ў прэзідэнты трэба сабраць не менш як 100 тысяч подпісаў.
Якія змены ў настроях грамадства выявіла выбарчая кампанія? Наперед можно сказать, что подчас сёлетней кампании идеологичные позиции заступают место политтехнологии. Какую роль отыгрывает интернет у политической мобилизации и распаўсюдзе политической информации? Над гэтымі пытаннями у праскім акценце разважаюць блогер Віктор Малішэўскі, палітолог Владимир Падгол і сябра сойму партыі БНФ палітолог Юры Чаусаў.
Праскі акцент у эфіры хвілінаў праз 15. На будынак аддзелу КДБ ў Бабруйску 16 кастрычніка быў учынены напад невядомых, якія закідалі гэты будынак бутэлькамі з запальнай сумесцю. Пацярпелых няма. Ва ўправленні ўнутраных справаў Магілёўскага аблвыканкому пацвердзілі факт нападу і ўдакладнілі, што гэта здарылася ўвечары 16 кастрычніка. Па факце здарэння ўправленнем унутраных справаў Бабруйску заведзена крымінальная справа па артыкуле хуліганства, аднак адпрацоўваюцца розныя версіі здарэння. Тым часам на сайце belarusindymedia.org паведамляецца, што напад учынены, цытую, на знак салідарнасці з менскімі анархістамі. Невядомыя заяўляюць, што сваёй акцыяй, цытую, яны хацелі паказаць, як трэба змагацца з сістэмаю. З вами Радио Свобода, тема дня. Прокурор попросил суд Советского района Менску признать активиста компании «Говори правду» Михася Башуру виноватым по всех пунктах обвинувачения и осудить до 6 месяцев арешту. Присуд Башуру вынесут у вовторок. Кандидат на удзел у прэзідэнцкіх выбарах ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук перадаў міністрам замежных справаў Польшчы і Швецыі, а таксама прэм'еру Літвы запрашэнне наведаць Беларусь у часе выбараў. Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайці наведае Беларусь з візітам 20 кастрычніка. Александр Лукашенко падпісаў закон аб беларускім бюджэце на 2011 год. Бюджэт прадугледжвае значны рост сацыяльных выдаткаў. Александр Лукашенко подписал закон о бюджете на 2011 год. Гэты закон прадугледжвае значный рост социальных выдатков. Але ці можно белорусский бюджет на 2011 год назвать реальным? Олесь Дашчынский.
Паводле Міністэрства фінансаў выдаткі на адукацыю, ахову здароўя і сацыяльную палітыку вырастуць на 40%. Улады абяцаюць рост заробкаў у бюджэтнай сферы на 35% параўнальна з гэтым годам. Таксама павялічацца сацыяльныя выплаты, а субсідыі дазволяць пазбегнуць істотнага росту тарыфаў на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі і транспарту. Павялічыцца падтрымка жыллёвага будаўніцтва і адраснай сацыяльнай дапамогі. Каментуючы такі аптымістычны прагноз, былы старшыня Нацбанку Беларусі Станіслав Буданкевіч адзначыў, што гэты бюджэт грунтуецца на тым, што Лукашэнка хоча далей уладарыць. Ён кажа пра несур'ёзнасць падыходаў пры яго зацвярджэнні.
Бюджет такой, бюджет покупки голосов избирателей, такой застойный, реформы там не предусматриваются. Всякие реформы предполагают временную стабилизацию и даже снижение роста ВВП. А тут предусмотрен рост 10%, рост социальных выдач 35% и выше. Расходы надо вообще сокращать. Можно было повышать зарплату за счет сокращения количества бюрократов, чиновников, силовых структур. Тут можно комментировать, как комментировалось и в прошлом. В прошлом не было такого роста зарплаты только. Все это кажется несерьезным. На бумаге всегда можно все выполнить.
Для запланаванага росту выдаткаў трэба забяспечваць рост валавога прадукту, а ён сёлета параўнальна з папярэднім крызісным годам склаў менш за 7%. Не выключана, што ўлады зноў будуць шукаць новыя крэдыты альбо пачнуць распродаж дзяржмаёмасці. У бюджэце закладзены каля 2 мільярдаў знешніх пазыкаў, але паводле спадара Баданкевіча краіне патрабуецца як мінімум 7 мільярдаў. Бюджэт хоць і падпісаны, але дагэтуль невядома, якой будзе цана на газ для Беларусі ў наступным годзе. Старшыня камісіі па бюджэце Палаты прадстаўнікоў Александр Антоненка адзначыў, што нельга занадта песімістычна глядзець на жыццё.
Магата
Это ведутся переговоры еще. Разная цена пока. Но переговоры не завершены. Это надо с министром финансов разговаривать. Примерно это была цена в соответствии с договором принималась. Как-то газом, но есть же еще и другие параметры.
Загадчик кафедры Института бизнеса и менеджмента БДУ Георгий Грець означає, что принять бюджет – это у тим ліку и фактор передвиборчої агитации.
Последнее время, и вот 9 месяцев этого года, говорят, что наши традиционные рынки, которые были растущими, сегодня испытывают проблемы, ну, в том числе с Евросоюзом. Падение у нас и экспорта по отношению с прошлым годом. Ну, это объективная причина.
Поводле господара Грица, опрос социальных выдатков предугледжены выдатки на инновационные программы. Принятые программы добрые, але ці есть у країні гроши на их реализацию.
Другое дело, если это деньги, и если эти деньги ограничены, то надо выбрать приоритеты. Пока приоритетов у нас больше, чем есть ресурсов. На все программы денег не хватает.
Экономист Дмитрий Крук означає, что бюджет относно выканальный и относно адюстровая речаисность, бо закладается довольно великий дефицит у 6 триллионов рублей.
Бок Міністерства фінансів признає, що у наступному році будуть певні тяжкості з виконанням, і це безумовно ілюструється на соціальних видатках. Видатки на едукацію, на шерех інших соціальних напрямків повеличені. Це хоче признання довготермінових викликів для білоруської системи едукації, перш за все для білоруської системи охорони здоров'я. Що для того, щоб їх розвивати, необхідно повишати ці бюджетні видатки, але ж у той же час у цьому випадку приходиться стикаться с дефицитом. За кошт чего это будет компенсоваться?
Господар Крук означає, что улады мают спадзеў на знешнее финансирование, а проч того, хутчэй за все, будут подвышены тарифы на жилёво-коммунальные послуги.
Рассказывал Олесь Дашчинский.
У червені у серії «Бібліотека Свободи» вийшла аудіокнига «Василь Биков. Довга дорога додому». Запис книги, яка гучить у авторському виконанні, зроблений 8 років тому у Празі у студії «Радіо Свобода».
Щоб отримати диск, дошліть лист з своїми координатами на адрес 220-005, Мінськ, поштова скринка 111.
У листі позначте «Василь Биков. Довга дорога додому».
У інтерв'ю віленському тидньовіку «Литовський кур'єр» Олександр Лукашенко обвинуватив Литву у тим, що вона нібито замороджує ратифікацію домови об безвізових поїздках громадянів, які живуть у 50-кілометровій поміжній зоні. Дагэтуль такі самі претензії офіційному Мінську виставляла Вільня. Хто в саправдності виноватий у тим, що вже більше як 2 роки насильникам поміжних територій візові полегкі обіцяють тільки на папери? Ігор Корней.
У литовским Шальчининкае еще с советских часов популярный анекдот. На пытание отповедных службов об наявности свояков за мяжой мясовый жихар отказывая. Так, тетка у меня конях. Мается на увазе ближайшая вёска и одноименный помежный пероход с белорусского боку на Городенщине. Теперь, каб трапить за 5 километров до гипотетичной тетки, треба заплатить амаль 100 доляров консульского сбору. Говорит жихарка Шальчининкаю Алла Давидович.
Я сама походжу з Беларуси. Было б добре, бо на Беларуси захованы мои дяды. Так само живе в Беларуси мой брат. Последний раз, коли я видела брата, это было 6 годов назад. Утыкается у тую визу. Вельми ж яна дорогая. Хотелось б, каб вот скорей улады нашли общий язык и подписали гэты договор, которого мы уже чекаем шмат гадоў. Хаця тут пашоў беларускі цэнтр, заказаў і праз 2 или там праз 3 дні прывязуць гатовую візу, без за ўсё платіць надо. А 60 евро это 250 чи 260 літаў, так это зарплата, хай яна і 1000. Такую его суму адняць ашчуціма.
Напярэдадні Александр Лукашенко заявіў, што Беларусь поўная рашучасці развязаць пытанне ўзаемных паездак жыхароў памежных тэрыторый Беларусі і Літвы. І калі Вільня яшчэ не атрымала на гэта дазволу свайго спонсара Брюсэлю, то гэта праблема літоўскага боку.
Здесь президент. Думаю, что это будет один из основных вопросов в наших переговорах. Вот как литовцы предложили, так мы и приняли этот договор. Как только вы будете готовы, мы подпишем этот договор. Если вы уже у своего спонсора, брата, разрешение спросили, давайте подписывать. Брюссель должен вам дать добро. Нам не надо спрашивать ни у кого разрешение, мы принимаем сами.
Спочатку меркавалася, что отповедный документ будет подписан еще подчас летошнего визита Лукашенко в Литву. Однако за неоголошенных причинов это не здарылася. Год тому старшыня Державного помежного комитета Игорь Рачковский запэўніваў, что запуск механизма удзеяння выключно техничное пытанне. Однако литовские официальные особы неодноразово казали, что подписание домовы наумысно затягивают белорусские улады. ОМЗС Литвы не комментуюць апошнія выказванні Лукашэнкі, параіўшы пачакаць літаральна некалькі дзён. На гэтым тыдні ў Менск прыедзе кіраўнік знешнепалітычнага ведамства Аўдроніус Ажубаліс, і тады чарговым разам будзе ўзнятае спрэчнае пытанне. Як удакладняе намеснік дырэктара дэпартаменту палітыкі ўсходняга суседства МЗС Літвы Марыус Гудзінас, дагэтуль Менску перашкаджалі загадкавыя тэхнічныя цяжкасці. У сітуацыі новых непаразуменняў зноў даводзіцца сядаць за стол перамоваў.
Для таго, што понять, о чем говорится, наверное, надо очень много общаться и очень много говорить. Мы думаем, что общение всегда полезно. Конечно, должно быть желание понять. Это тоже очень важно. Если есть желание, тогда при долгих и сердечных разговорах можно найти истину.
Аналітыкі не выключаюць, што ратыфікацыя і пагадненне замінае розны падыход да ўліку візавых льготнікаў. Беларускі бок настойвае, каб грамадзяне Літвы, якія будуць наведваць Беларусь са спецдазволам, праходзілі абавязковую рэгістрацыю на агульных падставах. Літоўцы ж супраць такога ўліку, паколькі ў Літве інстытут рэгістрацыі замежнікаў папросту адсутнічае.
І сёння стала вядома, што прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце наведае Беларусь з візытам у сераду 20 кастрычніка. У літоўскім пасольстве ў Менску паведамілі, што ў ходзе візіту будзе падпісана пагадненне аб узаемных паездках жыхароў памежных тэрыторыяў дзвюх краінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння падчас візіту ва Ўкраіну прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса былі падпісаныя дамоўленасці аб транспартаванні венесуэльскай нафты праз Украіну. Украінскі прэзідэнт Віктар Януковіч і ягоны госць заявілі, што дасягнутае пагадненне не супярэчыць інтарэсам Расіі. Далей Юры Дракахруст.
Падчас свайго прэзідэнцтва Чавес 5 разоў наведваў Беларусь, 9 Расію, ва Ўкраіне ён упершыню. На сумеснай прэсавай канферэнцыі з Чавесам украінскі прэзідэнт Віктар Януковіч сказаў наконт дасягнутых у Кіеве дамоўленасцяў па транспарціроўцы ў Беларусь венесуэльскай нафты праз тэрыторыю Украіны наступнае. Я ні разу не чуў, каб Расія перашкаджала гэтае пытанне вырашаць. Лічым, што рашэнне такога пытання для Беларусі не супярэчыць інтарэсам Расіі. Януковіч дадаў, што сёння такая транспарціроўка адбываецца па чыгунцы, але ў бліжэйшы час нафта будзе транспартавацца па нафтаправодзе. Уже ў лістападзе Украіна плануе зрабіць пробны пуск 80 тысяч тонн венесуэльскай нафты па нафтаправоду Адэса-Броды на Мазырскі НПЗ. Прэзідэнт Венесуэлы заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Кіеве, што калі б пагадненне з Беларусію і магчымае пагадненне з Украінай складалі б пагрозу для каго-небудзь, то такія ініцыятывы не прымаліся б. Чавес распавёў, што падчас візіту ў Расію на мінулым тыдні, я цытую, «вячэраў з прэм'ер-міністрам Расіі Владзімірам Пуціным, з якім мяне звязваюць ужо доўгія гады дружбы. Не такі, як з Віктарам Януковічам, мы ўжо 10 гадоў сябруем з Пуціным. Мы вячэралі, гутарылі, ў Маскве было вельмі халодна, была поўнач, і я яму сказаў, «Владзімір, я паеду. Мяне Лукашэнка ўжо чакае», – распавёў Уга Чавес. Паводле яго прэм'ер Расіі прасіў перадаць Лукашэнку цёплае прывітанне. Уга Чавес таксама паведаміў, што меў гутарку з Пуціным 4 гадзіны і не адчуў ніякай заклапочанасці па пытанні транспарціроўкі венесуэльскай нафты. Падчас візіту ў Менск, адкуль Чавес прыляцеў у Кіеў, венесуэльскі лідар паведаміў, што замест цяперашніх 4 мільёнаў тонн нафты ў год, Каракас у будучым годзе накіруе ў Беларусь 10 мільёнаў тонн паліва. Чавес і Януковіч сёння заявілі, што Расія не мае ніякіх пярэчанняў супраць транзіту венесуэльскай нафты праз Украіну. Аднак Александр Лукашенко падчас прэсавай канферэнцыі для расійскіх журналістаў 30 верасня казаў, што Расія супрацьдзейнічае павароту трубаправоду Адэса-Броды ў Аверс, што дала б магчымасць дастаўляць венесуэльскую нафту ў Беларусь па трубе.
Расказваў Юры Дракахруст. А зараз званкі на свабоду. Перадачу падрыхтавала Лілія Болбас.
Слухач «Свабоды» лічыць, што на ўсебеларускім сходзе павінны прысутнічаць усе патэнцыйныя кандыдаты на пасаду прэзідэнта.
Прачытаў у «Народнай волі», што 6-7 будзе сабранне 2500 дэпутатаў на сабранне прэзідэнта. Считаю, што на гэтым сабранні должны прысутнічаць усе патэнцыяльныя кандыдаты на званне прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. І калі яны не будуць туда запрошаны, калі яны там не змогуць прысутнічаць, то тады гэта сабранне будзе совершенно недзейсвітэльна, так як пытанні там будуць прынімацца іменна для будучых кандыдатаў, для руководзіцелей страны. І не сёння Лукашэнка не мае такога даверу народа, што будзе ён кіраваць страною.
Экс-кандидат на посаду президента Александр Казулін у 2006 годзе спрабаваў прайсці на падобны сход і быў збіты і затрыманы спецназаўцамі. Ён пракаментаваў званок слухача.
Это есть, как заявляет официально наша власть, диалог с народом и отчет перед народом, и попытка вместе с народом построить некую программу на будущее, то, конечно же, те люди, которые являются представителями народа в гораздо большей степени, чем те делегаты. Потому что делегаты, как правило, избираются от коллективов, а бывает очень небольших, где-то несколько тысяч человек. А тут же человек уже сколько подписей собрано. Тем более, что закон о республиканском собрании, то там очень четко все прописано, кто туда попадает. И я когда туда шел, я шел в строгом соответствии с законом. Мне... Ведь в первую очередь было важно, чтобы власти показали, что они даже в таком случае глубейшим образом топчут закон.
Наш слухач выказался на конту делу потенциальных кандидатов на президента у теледебатах.
Прошла информация, что по БТ будут показывать теледебаты помеж кандидатами у президенты, а лечамости только у записи. Тому хочу сказать, что в нормальных краинах дебаты идут в прямом эфире, на то и не дебаты. Больше того, любой желающий может позвонить прямо в студию и задать питание любому кандидату. Это по-перше. По-другое, насколько я зрозумел, наш теперешний проводир не собирается удельничать ни в яких дебатах. Мовляв, я вам дав эфирный час, вы можете спрачаться помеж собой сколько угодно, а меня не чапайте. Я в этой гульне не гуляю, мне это не потребно. Для меня особисто питание давно уже вырешено. Вы можете спрачаться сколько угодно, а президентом все равно буду я.
Лидер АГП Анатолий Бецька комментует этот звонок.
Складано поколь говорить завершенными фразами. С одного боку, конечно, непрямые теледебаты без удела Лукашенко, они уже являются не дискуссией тех, кто каля улады и тех, кто пропонует альтернативу. Разом с тем, это можно тогда разведать просто, как возможность выступа под цензурой. И каждый должен визначати, есть в этом сенс тени. Я думаю, что когда мы пойдем на такой формат, то мы обовязково будем настаивать на тем, как сами самостоятельно робили полный запись и потом про интернет дали все-таки полную версию, что в реальности было.
Люди обмерковывают процедуру сбору подписов за того или иного кандидата. Наша слухачка поделилась информацией об тем, как выкористовывают административный ресурс для сбору подписов за действенного керовника краины.
За все это время ни разу не видела, чтобы кто-то на улице ставил подпись у инициативной группы Лукашенко. А вчера знакомый пожаловался, что школу, где работает его жена, обязали собрать 400 подписей за батьку. Теперь учителя из страха потерять работу будут за оценку взятку покупать подписи у родителей своих учеников. Интересная информация для министра образования. Впрочем, я не уверена, что его волнует необразованность наших детей.
Агляд ваших телефонований на свободу подрихтовала Лилия Болбас. Наш телефон-аутоотказник уключены круглые сутки. 266-39-52.